Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav, dobar dan u posljednjem predizbornom programskom sadržaju Radio Bobovca. A kako to nekako je i običaj kada pratimo izbore, bilo da su oni lokalni ili opći, završavamo ih debatom. Danas smo u naš studio pozvali tri kandidata za načelnika općine Varaš. Trenutačno su dvojica ovdje sa mnom u studiju, treći je rekao da će se pojaviti u studiju nešto malo kasnije zbog obveza. Ja ću pozdraviti gospodina Ahmeda Botića, kandidata Demokratske fronte. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodina Zdravka Varoševića, kandidata Hrvatske demokratske zajednice. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vama i vaši slušati.
Kandidat stranke Demokratska akcija Avdija Kovačević, opravdano je odsutan. I pridružit će nam se, stvari tako posljednja informacija glasila koju smo dobili. Evo, dragi gosti, danas ćemo porazgovarati malo o nekim krucijalnim problemima, temama koje muče sve nas ovdje koji živimo u Varešu, ali i o nekim ljepšim stvarima. Ostavljamo i našim slušateljima mogućnost da nas pozovu 849050, naš je broj telefona. Također, pitanja možete uputiti i mailom na Radio Bobovac ludoa@hotmail.com. Pa za početak, evo dok se netko ne javi, recite mi koji će biti vaš prvi potez ukoliko budete načelnik općine Varaš. Evo, izvolite, tko će prvi.
Izvolite, mogu ja prvo da se predstavim.
Može.
Ja sam Botić Ahmed, kandidat sam na predstojećim lokalnim izborima za načelnika općine ispred stranke Demokratske fronte. Po struci sam diplomirani ekonomista, oženjen sam i otac dvoje djece. Prvi i osnovni prioritet, kada ako Bog da pobjedim, bit će sanacija općinskog budžeta. Pošto je budžet, svi znamo dobro, u velikim dugovima i velikim obavezama, to je uradila dosadašnja vlast, a nama je činit, novi koji dođemo, da to pokušamo da stavimo na zdravije osnove.
U redu, o načinima ćemo nešto malo kasnije, daćemo sad gospodinu Maroževiću riječ.
Do sadašnji predsjedavajući vijeća, građani mene već dobro znaju kroz prošle funkcije koje sam radio u općinskom vijeću. I evo, kao što je rekao kolega, ja sam kandidat za načelnika ispred HDZ-a, odnosno Hrvatske demokratske zajednice. Znači, prvi potezi koje načelnik trebao svaki da urade, a evo ja tu kao kandidat, a nadam se da ću dobiti najveće povjerenje građana, moramo prvo ući u općinsku administraciju, ući u financije, ući u revizije, ući u nabavke, ući u sve izdate naloge, sve poručbence, naručbence i znači doći do jednog pravilnog i pravog stanja. Tek kad to uvidimo, a dužni jesmo, kako je rekao kolega, znači dužni jesmo, koliko smo dužni, mislim da još niko ne zna osim onih ljudi koji samo potpisuju, odnosno koji su ovlašteni za trošenje financijskih sredstava u općini i onda tek možemo krenuti ka djelovanju i realizovanju našeg programa, a program je naš koji smo mi već i naveli, znači sa više pravaca, ali je prvo sanacija tog proračuna koliko ga zateknemo kako jeste. Jer i dalje smatramo da mi kao gubitaši, a jesmo gubitaši, ne možemo planirati nikakav napredak, ne možemo napraviti pozitivan milje na prostoru općine Varaš, ne možemo na osnovu dubioze proračuna očekivati da će doći strani domaći ulagači. Nažalost, i domaći se nisu sigurni u to i evo u tom mislim pravcu ćemo djelovati, ali svakako javnost mora da zna da Hrvatska demokratska zajednica u općinsko vijeće mora ući samo možda najviše sa 5 do 6 vijećnika ili sa 4 vijećnika i mi sa kolegama iz drugih stranaka, ali zaista samo s onim koji žele u ovom pravcu raditi, koji budemo usuglasili i njihove planove koji oni imaju, a ja se nadam da od mnogih stranaka, mogu reći sigurno 90-70% će se potpuno složiti, ali svakako ima prostora ubaciti svačije pozitivne stvari da bi prvo sanirali proračun, a onda krenuli u pravcu razvoja. Znači, to je nešto što mi moramo zajednički uraditi, jer načelnik je jedan, a vijeće je skup više stranaka.
Hvala lijepo. Gospodine Botiću, za vas sljedeće pitanje. Kakav sastav općinskog vijeća očekujete, priželjkujete, koliko bi bili mandata pripadnika vaše stranke zadovoljni?
Mi, pošto smo nova stranka i pošto imamo nove snage, svi su novi ljudi, znači na listama, sem jednog, mislimo po raspoloženju građana da ćemo imati najmanje tri vijećnika. Rekao sam najmanje tri vijećnika, a očekujemo četiri vijećnika. Volio bi kada bi u vijeće ušli svi oni istinski ljudi koji žele da se bore za Variš, bez razlike iz koje stranke je bili. To bi mi nešto bilo najdraže. A po mom opredeljenju, znači, bilo bi mi onako možda lakše raditi sa onim ljudima koji imaju isto opredeljenje kao i ja, kao i naša stranka. Ali bez razlike, rekao sam, svi koji žele istinski, koji voli ovaj grad, koji hoće da radi za ovaj grad, koji hoće da radi pošteno i časno, sa njima ćemo sarađivati i sa njima ćemo, ako Bog da, praviti iste planove i programe, usvajati i na istim programima raditi.
Hvala lijepo, gospodine Marošević. I za vas
pa naš je plan donesen davno, naši su procjene donesene davno, mi baratamo neravnim činjenicama. U prošlom vijeću smo imali četiri mandata, evo dali smo sebi stepenicu više da imamo pet mandata, što jednostavno posložene danas stvari na političkoj sceni u Varešu nije teško doći i nadam se da će nam građani dati povjerenje. Ali bez obzira, znači, da li bilo četiri i pet, to je samo jedna četvrtina naših vijećnika, znači mi moramo raditi zajednički na određenim stvarima, donositi zajedničke odluke i sve svačije programe, one koje buku, evo i kolega kaže, u pozitivnom pravcu, uopće nam neće biti da li dolaze s lijevog, desnog, srednjeg boka, ali svakako ćemo ovaj puta daleko više razmisliti, daleko ćemo, jer možda smo i platili cijenu podržavajući sve i svašta, nadaju se da će krenuti u boljem pravcu i svakako mislim da imamo dovoljno prijatelja na političkoj sceni ovdje, da ćemo imati jednu dobru većinu gdje ćemo moći kontrolirati načelnika bez obzira ko je bio, a usaglašavati sve potrebe građana, naše vizije, naše ideje, naše projekte. Znači to moramo donijeti jer bilo ko da radi sam ne može to realizirati bez suglasnosti druge. A da bi uvažavali suglasnost drugi, tu mora biti i tolerancije, mora biti malo i odstupanja i osvoji. Znači jednostavno moramo zajednički doći jednog cilja i mislim da je to u Vareš već zreo, da su političke opcije već zrele, a iza vid toga, što ću reći, nije nenormalno u političkom životu da se svi razlikuju, ali ako imamo mi prostora za to da se mi na taj način radimo, mislim da mi u Varešu više nemamo prostora za takve stvari. Mi moramo skupiti sve pozitivne snage, jasno reći onim koji ne žele naprijed i krenuti ka bolje. Mislim da više nema vremena za čekanje. Evo, to je ono što i mi svi koji bavimo se politikom iz godine u godinu sazrijemamo, shvaćamo i na našim greškama i promašajima i stvaramo nešto. Pogotovo se nadam novim snagama koje imaju i u drugim strankama, ne samo na listi HDZ-a, znači visoko obrazovani, mladi ljudi, populacija ljepšeg ili slabijeg pola, znači sve su to neke garancije da potisnu neke nas koji možda nismo u datu, ili smo možda u datom momentu i odgovorili, ali to više nije vrijeme, mi ulazimo i na pragu smo pred Europom i jednostavno mislim da će se ti ljudi lakše složiti u vijeću, da li to bili iz SDA, EDF-a, BPS-a, SBB-a, naše stranke, znači nebitno je. Mislim da su to ljudi koji sasvim na neki drugi način razmišljaju.
Hvala lijepo. Evo, obojica ste, dragi gosti, kao jedan od svojih prvih prioriteta najavili sanaciju duga općine Varaš, odnosno sagledavanje kompletnog stanja. Gospodin Marošević je rekao da nitko ne može utvrditi trenutno koliko je općina Varaš dužna. Gospodine Botiću, vi, pošto odgovarate prvi, imate li vi informacija i kako namjeravate sanirati dugovanje općine Varaš?
Informacija ima razni. Mi ne znamo tačne informacije zato što nemamo pristupa i taj pristup je možda čak i zabranjen, nisam išao toliko daleko, ali mislim da su dugovi oko 4 milijuna maraka. Ako što kaže gospodin Marošević, to niko ne zna dok ne uđe, pa sve se ne ispita, znači pomoću institucija, revizije i tako dalje, tek će se tad utvrditi pravo stanje, kakve su obaveze, kakvi su dugovi, tolikove novca, gdje su odlazili, kud su odlazili, da li su odlazili u prave ruke, prave stvari, ili je se sa novcem manipulisalo i da je išao u nečije tuđije džepove. na uštrb građana. Mislim da su građani najviše osjetili ovaj dio vlasti za ove 4 godine. U negativnom smislu. Mi mislimo, kada dođemo u općinu, sanaciju budžeta izvršiti tako što ćemo ići u 2 pravca. Prvi pravac će biti sanacija kroz smanjenje troškova određenih stavki koje neće biti od prioriteta. Druga sanacija će biti pokretanje, drugi dio u stvari bit će pokretanje privrede. I mislimo da ćemo usvojiti neki budžet koji će biti u stvari, kretat će se, bit će malo i razvojni, a bit će i onaj drugi gdje ćemo kroz određene uštede na određenim stavkama, znači stvoriti prostora da damo u razvojne projekte koji ima dosta, ja mislim, u opštini, ali nisu se pokrenuli sa mrtve tačke. I to je mrtvo slovo na papiru.
To bi bilo to.
To bi bilo to.
Gospodin Marošević.
Ja sam već napominjao, mi točno ne znamo koliki su, vjerojatno da je evo aktuelni načelnik kako dođe da će to pitanje biti iza njega, ali ono što znamo sigurno, znači da smo dužni poreznoj oko 1,5 maraka, ne oko, već 1,5 maraka bez kamata, znači kamete nam već dolaze 1.1. na naplatu, hoćemo moći ili hoću moći ako bude načelnik političkim lobijima, ja se nadam da hoću, napraviti neki novi reprogram sa poreznom, da nam oproste ovo sve što smo i do sada faktički nismo izvršili i da krenemo u otplatu onoga što se kaže narod, vrati koliko što si pozobala, znači mi moramo to vratiti. Ako bi tu još bile kamate, onda je to nešto katastrofalno za naš proračun. Mi znamo da smo dužni našim poslanicima, organu uprave, znamo da smo dužni političkim strankama, znamo da smo dužni vijećnicima, znamo da smo dužni članovima komisije i kad sve se to sabere, to prelazi sigurno više od 500.000. Znamo da smo dužni našem javnom komunalnom poduzeću, dužni su još neki određeni našim poduzetnicima, privrednicima i ovamo, ali šta je sa stranim dobavljačima koji dolaze iz Breze, Ilijaša ili Sarajeva, znači ono što mi baš ne znamo i što ćemo mi sigurno u tome pravcu, tek nakon revizije budžeta do saznanja. Može to izaći i što je govorio Botić, ali evo ja ne bih prejudicirao, znači to može biti 2,5-3 miliona, može biti toliko i evo nadam se da će to načelnik možda bolje, aktualni načelnik bolje pojasniti i građanima evo pojasniti te neke stvari. Svakako duga ima i dug treba sanirati, to je naš prioritet, ali ne naš samo jer mi moramo to završiti sa ostalim vijećnicima, sa ostalim partnerima, jer mislim dužan čovjek, kako sam rekao, u gradu i selu s njim neće niko da razgovara. I u tom pravcu mislimo da se sada moramo skupiti u nešto i zaista krenuti da prvo vratimo dug, a onda je kasnije lako raspoređivati kad dolaze svježe novce, kad dolaze nova sredstva, nove obnovljene vrijednosti i normalno pravimo novim ideje okruženja gdje ljudi lakše i ulažu, lakše rade, lakše se osjećaju i tek onda možemo nešto razmišljati. Evo ja tako razmišljam moja stranka, i to bi bilo to.
Hvala lijepo. Evo, ovog trenutka pridružio nam se i aktualni općinski načelnik i kandidat Stranke demokratske akcije za budućeg načelnika, gospodin Avdija Kovačević. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našu. Pozdrav vama i vašim slušalcem.
Prije nego što i vama postavim pitanje kao i vašim protukandidatima, gospodin Botić je htio još nešto dodati.
Još sam da se nadavežim kod sanacije budžeta, ukoliko dođemo na vlast, znači mi ćemo kroz reprogramiranje budžeta i sazvat ćemo znači sve ove povjerioce koje im općina duguje i dobavljače, zajedno sa njima ćemo napraviti sporazum na određeni dio godina, a najdalje znači za mandat od 4 godine, da pokušamo sa njima zajedno da riješimo taj dio i kroz reprogramiranje i na duži dio da pokušamo vratiti taj dio ukoliko ima duga. A mislim da ima, da ćemo to uraditi onako kako obećamo da će naš dogovor ispuniti.
Samo malo ispravka, ne bi, nije to ni repliciranje, znači u općini Vareš takve su političke rasporedjene snage, nema ovdje uzimanja vlasti, znači načelnik, bilo ko bio od nas trojice, to je jedan dio vlasti, da. Ali sve ovo drugo, da bi ostvario načelnik svoje ciljeve, on uza se mora imati parlamentarnu većinu, što bude bolja, bit će sve lakše raditi načelniku, što bude radio na minimalnoj, sve će biti teže i znači, tako da mi se ne služimo doću na vlast ili ću pobijeti, jer fino sam rekao već do sada u medijima, mi zaista nemamo Vareš koga pobijeti, jer ja računam da smo mi svi građani Vareša, svi se dobro poznamo, svi ćemo sutra morati neminovno raditi zajedno, znači morat ćemo biti skupa i ja ovdje samo kažem, narod će sam reći kome će dati povjerenje i to je ono što je volja građana, to već od 11 sati objave rezultata treba poštovati i jedan drugim čestitati i ne se ne osjeća niko poražen ako je izgubio za 50, 100 ili 200 glasova, jer i on je pobjednik, dobio je dovoljno povjerenja, ali evo trojice neko mora biti. Nama jedan glas, znači neko mora biti, narod će tako reći, a mi tu ne možemo ništa izmijeniti.
U redu. Gospodine Kovačević, vaše kolege sam pitala što će biti vaš prvi potez ukoliko, evo, obzirom da ste aktualni, ostanete i novi načelnik, budući načelnik općine Vareš.
Prvi zadatak do kraja mjeseca oktobra je u skladu sa odlukom Vlade Federacije o pomoći nižim nivoima vlasti je potpisivanje memoranduma uz posredovanje vlade Zeničko-Dobojskog kantona, da preuzmemo taj milijun maraka koji ne je planiran u budžetu vlade federacije i da napravimo četveropartitni ugovor, dakle između premijera vlade federacije, direktora porezne uprave gospodina Šerifa Isovića, premijera Zeničko-Dobojskog kantona Mirana Magalijaševića i mene kao općinskog načelnika iz razloga jer mi direktno kao lokalna zajednica ne možemo korespondirati sa vladom federacije. Na taj način bi kroz taj četveropartitni ugovor zapravo taj milijun maraka zaokružili, platili bi jedan dio duga prema poreznoj upravi koji je po osnovu izvršnog rješenja opteretio Vareš već 2008. godine. Preostali dio duga od 118.000 maraka neisplaćenih bismo uradili u dogovoru sa vladom Zeničko-Dobojskog kantona i u tom smislu imamo usmena obećanja. Na tom sastanku smo bili prisutni ja i gospodin Klenar Kamenjaš, predsjednik SBB-a Vareša gospodin Fahrudin Prkić, kantonalni premijer gospodin Galijašević. Obzirom da mi od javnog preduzeća Šumsko privredno društvo imamo takozvanu vansudsku nagodbu koja na mjesečnom nivou iznosi 19.238 maraka, u toj proporciji bismo ostavili trajni nalog u Ministarstvu financija Zeničko-Dobojskog kantona i praktički za nas bi Zeničko-Dobojski kanton platio preostale obaveze, a on bi jednokratno, znači u preostale 20 i nešto rata bi primio te obaveze, zapravo nadoknade od strane javnog preduzeća Šumskog privrednog društva. U međuvremenu mi smo još dobili jednu izvršnu sudsku presudu Šumskog privrednog društva za jednog kantona koja će biti izvršena na 380.000 maraka i što se tiče naših obaveza prema poreznoj upravi stanje potpuno relaksirano. Ostaće obaveza, jedan dio će obaviti zaostati prema zaposlenicima, među kojima sam ja, prema političkim strankama, ali ja mislim realno do novih godina ćemo mi to potpuno sanirati.
Recite mi, koliko je zapravo kompletan dug Vareške općine? Evo, to je nešto što zanima svakog ko živi ovdje.
Prema vani ili samo prema poreznoj upravi?
Kompletan dug.
Negdje oko 2,5 milijuna maraka, a naše su potraživanje negdje oko 3 milijuna i 600.
Hvala vam. I recite mi još, prije nego krenemo sa ostalim pitanjima, kakav vi sastav budućeg općinskog vijeća očekujete? Koliko želite imati vijećnika stranke demokratske akcije, koliko očekujete i kakav zapravo sastav vijeća?
Ja realno očekujem da će stranka demokratske akcije zajedno sa Hrvatskom demokratskom zajednicom imati minimalno 11 vijećnika.
Ostali kandidati?
Pa ne bi špekulis.
U redu. Idemo sada na teme, evo, možda da krenemo prema infrastrukturi. Koliko još kilometara makadamskog puta na području naše općine ima neasfaltirano i u kojem pravcu ćete kao budući načelnik djelovati, gospodine Bočić?
Infrastruktura u Varešu je jako loša. Razvođenost naših mjesnih zajednica je velika, putevi su znači asfaltirano je puteva negdje oko 80%, 20%, znači mislim tako da nije, ali u djelovaću u pravcu prethodna vlast znači obećala je da će regionalni put koji ide od podlukova Brezjeva Reše pa do Kamenskog, to će biti osnovni prioritet. Naredne 4 godine, barem mene ne znam, a najvjerojatnije i budući načelnik kako će biti, makadama ne znam tačno koliko još ima na našoj opštini, ali to zna aktualni načelnik sigurno bolje od mene. Pokušat ćemo za naredne 4 godine uraditi taj dio puta koliko bude u našoj mogućnosti.
Hvala lijepo, gospodine Marošević.
Pa u našem programu, odnosno i ako budem aktivni načelnik, znači po volji građana, ako dobije najveće povjerenje, svakako ću za sve naše projekte tražiti što veću većinu u općinskom vijeću, znači kao sam rekao, sve pozitivne snage, one koji žele da djeluju i da guraju Areš ka naprijed. Mi smo već zacrtali u našem, normalno sanacija proračuna, mislim da se svi slažu da treba vratiti. Da li je to 2,5 milijuna, da li je to 3, da li je to neki govore i više i manje, uopće je nebitno, ali svakako dolaskom nekog drugog načelnika, isto kada se mijenja magacineri, treba napraviti znači jednostavnu inventuru, reviziju, doći do pravilnog svega, šta smo to, gdje su to prioriteti vraćanja, kome smo duže dužni, kome smo kraće. A što se tiče infrastrukture, ona ide u više pravaca. Znači, mi imamo ovdje regionalne puteve, imamo lokalne puteve i svakako regionalni put koji vodi, evo kako je kolega Botić napomenuo, to je pravac jedan koji je vrlo bitan nama dole, ali nama bitan pravac i drugi, znači koji ide i otvara Kraljevu Sutjesku Kakanje, pogotovo kad znamo turističke potencijale Bobovca i svega i toga gore kraja, jer mi moramo puteve graditi tamo gdje ćemo njace dobro živjeti, odnosno nadoknađivati određena sredstva i trpati u proračun. Znači, sve je to bitno. Koliko ćemo mi na tome, na regionalnim putevima uspjeti, to je samo snaga političke volje, znači snaga onoliko koliko može kanton, država, odnosno federacija izdvojiti sredstava, ali mi znamo kako je do sada išlo, znači ide u stranu, glavno ako imaš politički lobby. Inače, vrlo još država nije došla u taj stadion, mada po izjavama gospodina predsjednika Izetbegovića i gospodina Čovića, sa određenim sredstvima iz međunarodne zajednice, da li je to sve iz MMF-a ili nekim drugim putem, da oni planiraju da sve saobraćajnice u Bosni i Hercegovini, odnosno autoputeve, a kad se kaže autoputeve, to su i priključni putevi, jer su putevi jednostavno kao krvotok, jedno bez drugoga ne ide. I ja se evo radujem tom momentu, bez obzira što imam godina koliko, koliko imam, a to je 60, što će to trajati sigurno 5 godina, ali to je brz predmet. Možda bi to bio ugled na Hrvatsku koja je, evo, koji građani naši znaju, oni se jesu dosta zadužili kao država, ali su zato brzo ugradili pute, oni ja danas naplaćuju novac i ljudi znači nemaju problema. Znači mi da bi bili Europa, to moramo raditi. Od toga i mi očekujemo da ćemo mi riješiti ove glavne pravce, a kad se radi lokalnim putevima, mislim da smo od početne cifre, mislim da je negdje oko 120 km, to nešto smanjeno i u jednom dobrom dijelu, možda to sada se radi oko 70-80 km, ali moramo znati da mi asfaltirane puteve koje smo nekada stavljali, da li prije rata i poslije ratnom vremenu, oni već faktički zaslužuju ili imaju potrebu za obnovu. Znači, ali je to stalni proces, obnavljanje, stavljanje novoga i to ide u krug, ali evo kad dođem na tu nulu da smo sve asfaltirali, onda je nekako lakše obnavljati. Svakako tu moramo pronaći sredstva jednim dijelom normalno u općinskim proračunima, ali i za infrastrukturu ima i na ministarstvima i mi moramo koristiti naše projekte, moramo koristiti našu upornost kroz političke opcije da bi namakli ova mnoga sredstva iz aktualnih fondova, odnosno ministarstava, kako u kantonu, tako u federaciji, a da bi što manje iz budžeta uzimali, pogotovo za sljedeće 4 godine i u tom slučaju imali više prostora da saniramo budžet. Znači, to je ona nadoknada znači da dolaze novci sa druge strane, a iz proračuna štedimo i vraćamo dugo. Znači, to je nešta logika i mislim da se tu možemo svi složiti oko tog pitanja koliko ćemo uspjeti. Snaga političke volje u Bosni i Hercegovini je vrlo bitna.
Gospodine Kovačević, isto pitanje.
Pa vidite, mi prilikom odgovaranja na ovakva pitanja moramo znati kako je naše stanje. Osnovni parametar od koga treba poći je površina općine Vareš. Ona je ukupna površina je 394 kvadratna kilometra i od jedne ulazne destinacije do izlazne destinacije mi imamo dužine negdje i po 68 km put. To je prvi parametar koji se mora znati. Drugi parametar koji se mora znati, dakle, u kategorizaciji naših cesta. Mi imamo regionalne ceste, to je putni pravac Podlugovi, Breza, Vareš, Podkamensko i drugi putni pravac Kraljeva, Sutjeska, Dragovići, Mijakovići, Pogar, Vareš. Na pričnim putima Vareš. Isključiva nadležnost nad regionalnim cestama je sada na nivou direkcije cesta Zeleničko-Dobojskog kantona, međutim od 1. januara 2017. godine oni prelazi na ceste federacije. U međuvremenu također izvršena je prekategorizacija puta Šimin, Potok, Ravne, Crna Rijeka i on se nalazi u kategoriji regionalnih puteva po dvije kategorije. Tako da će na neki način u narednom periodu, bez obzira da li to bila 17, 18 ili 19 godina, i taj dio puta prijeći u nadležnost većih nivoa vlasti i znatno će olakšati određene stvari kad je u pitanju održavanje, tekuće održavanje tih puteva, bez obzira da li ono bilo ljetno ili bilo zimsko. Od onih stvari koje su definitivno urađene, jedino onaj ko ne želi to da prizna, neće vidjeti. Recimo, sanira je u potpunosti Perunska cesta u Varaš-Majdanu 132.000 maraka. Saniran je potpuno novi asfalt je položen na mjesnoj zajednici Ravni Zubeta 187.000 maraka. Na području mjesnih zajednica Ligatić-Mižnović-Očevja 330.000 maraka je sanirano novog puta. Da ne govorimo o ostalim putnim pravcima, putni pravac Borovica, Luke, nadalje, evo ovog momenta se radi Pajtov Han, Budoželje, Vareš Majdan, Stupni dom, Mir. Dakle, mi u svoj toj nekoj nesreći imali smo i sreći, pravo da vam kažem, pa jednostavno možda i neke stvari koje nisu bile planirane ispale su da su planirane. Nadalje, na putnom pravcu, i tu je mene sremena na vrijeme zaista dobronamjerno Zdravko vrlo često znao rušt da bi trebalo da se konačno pristupi realizaciji puta, odnosno spajanju puta s Riježovom Kokošće. Mi smo u prvom talasu, koliko smo uspjeli da skupimo sredstava, 100.000 maraka od odraza i 30.000 maraka iz općinskog budžeta, završeno je 1.300 metara asfalta i jučer je ugovoren nastavak radova sa firmom na Honal gaza, prostori 1506 metara i ja mislim da u ovom momentu se to već gore radi. Nije predzbuni trik, nego je naprosto nešto što se je desilo u ovoj zemlji. I samo onaj ko nije dobronamjeran mora to priznat, a to je da su nama jednostavno u zadnjih mjesec i pol dana od strane MMF-a i od strane zemalja prijateljica, u prvom redu Njemačke i Turske, došli određena financijska podrška u državu i to je samo razlog što je jednostavno pristupljeno ovako, da tako kažem, žestokoj implementaciji tih sporazuma kad je u pitanju cestovni saobraćaj. Ne samo kod nas, nego u cijeloj državi. Nama je još ostalo neasfaltiranih 68 km. U tih 68 km neasfaltiranih cesta, to je uglavnom lokalna putna infrastruktura. Dakle, ona je kategorisana kao takva. Čak imamo mjesta koje imamo putnih pravaca koji su i nekategorisani. U tom kontekstu, ja sam uz saglasnost općinskog vijeća uradili smo cjelovit elaborat prekategorizacije cesta, vertikalne i horizontalne signalizacije, i taj elaborat, odnosno taj projekat je plaćen negdje oko 18.000 maraka i na jednoj od sjednica, narednih sjednica vijeća, on će morati biti kao takav verifikovan, kako bismo na osnovu njega kroz planske veličine u 17., 18. i 19. godini odredili strateški pravac. Jedan od strateških pravaca, gdje ćemo imati podršku od Federalnog ministarstva za izbjegla raseljena lica i put Bijelo Borje, u stvari Bijelo Borje, Blakve, Kuća susreta, do Mira, da se spoji, zato što smatramo da je Kuća susreta jedna od naših turističkih destinacija. Isto kao što smo to uradili, recimo putem federalne direkcije cesta, odnosno federalnog ministarstva financija, vi znate da je od mrestilišta prema Bobovcu asfaltirano puta u protuvrijednosti 256.000 maraka. I imamo od strane predsjedavajućeg, odnosno član, u to vrijeme bio predsjedavajući, sada je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Dragana Čovića, koji je dolazio ovdje 30. maja, da ćemo zasigurno u narednom periodu implementirati najmanje u jedan od ovih regionalnih puteva najmanje 500.000 maraka. Mi na jednom od regionalnih puteva imamo problem. Na jednom od regionalnih, to je putni pravac Vareš-Podkamensko, jer tamo imaju takozvana tri lota. Prvi lot do ulaska u Ivančevo je završen, međutim za drugi lot od Ivančeva do izlaska iz Vijake još uvijek nemamo završenu projektnu dokumentaciju i za treći lot od Vijake do Odvojka imamo gotovu projektnu dokumentaciju i prema onoj specifikaciji koju mi imamo unutra, taj bi dio puta koštao 9 miliona maraka. Ako bismo mi, recimo, kompletan općinski budžet sadašnji općinski budžet implementirali samo na taj put. Praški tri godine bi ga radili. Mi ne možemo, dakle, bez većih nivoa vlasti u prvom redu, federalne vlade, federalnog ministarstva prometa komunikacija i direkcije cesta sjedu kantona, ne možemo ozbiljno ući u taj projekat. Ili možemo napraviti neko kratkoročno rješenje, ali to bi podrazumijevalo izmjene i dopune projekta, odnosno sužavanje puta, ali ta odluka će morati biti na vijeću i mi ćemo morati usvrtiti taj prijedlog koji će biti meritoran i kao takav implementiran u praksi.
U redu, hvala vam. Još jedno pitanje na koje mnogi naši sugrađani negoduju su visoke cijene komunalnih usluga. Prilikom vašeg izlaganja, gospodine Botiću, vi ste rekli da ćete raditi na smanjenju cijena komunalnih usluga. Gospodin Marošević je prilikom svog gostovanja rekao da nismo podržali komunalno poduzeće. Danas ga vjerojatno ne bi bilo u ovakvom obimu kako danas radi. Pa evo, dakle, tu su vam oprečni stavovi. Zanima me zapravo mogu li, što građani mogu očekivati po tom pitanju? Dakle, cijena komunalnih usluga.
Ako dozvolite.
Može.
Dakle, ja iz objektivnih razloga nisam mogao ranije da budem, da gostujem. Ja se zaista izvinjavam građanima, izvinjavam se slušalcima Hrvatske radio postaje Boba što nisam mogao da dođem. U potpunosti se slažem sa gospodinom Maroševićem ako je izjavio tako kako je izjavio. Mi da tog momenta nismo pristupili jednom restrukturiranju i povećanju komunalnih usluga javnog komunalnog, mi danas ne bismo imali javno komunalno ovako kako. Možda bismo ga imali reducirano, možda bismo ga imali sad nekih 10-12 zaposlenih, ali bismo imali veće socijalne probleme nego što smo to uradili. Gdje ja vidim šansu u svemu tome? Vi znate da je svojevremeno naš vodovodni sistem iz Očevije od 76. do 78. godine napravljen za potrebe najmanje 35.000 stanovnika i za industriju koja je zapošljavala 8.000 ljudi. Mi imamo dovoljno snage, dovoljno resursa, imamo odluku od vlade Zrenjsko-dobojskog kantona na 350.000 maraka da će se podržati projekat vodosnabdijevanja grada Visokog od viškova vode Vareša i na taj način mi zasigurno možemo dugoročno gledajući obezbijeti smanjenje tih komunalnih usluga u dijelu koji se odnosi na distribuciju i prodaju vode za piće. To je jedna varijanta i druga je varijanta što su već određeni potencijalni investitori dolazili, obilazili su i Očeviju i obilazili su još neke destinacije i vrlo su zainteresirani da krenu sa eksploatacijom naših voda na način da bi se vršilo otvaranje mini fabrika, mini tvornica za pakiranje voda koje bi išle na vanjsko tržište. Uopšte ne bi bilo za potrebe našeg domaćeg Bosansko-Hercegovačkog nego na vanjsko tržište. Dakle, u konstelaciji postojećih odnosa, bez stvaranja novih, da tako kažem, novih poslova, odnosno otvaranja novih mogućnosti za proširenje djelatnosti javnog komunalnog preduzeća, objektivno teško može doći do smanjenja postojećih komunalnih usluga, jer smo onda po mojoj slobodnoj procjeni potpuno smo doveli u poziciju maltene neopstanka i nelikvidnosti javnog komunalnog preduzeća Vareš.
Redu, gospodine Botić.
Ja bi se u neku ruku složio sa Avdijom, u neku ne. Znači, zar moraju građani da, znači, onaj najniži dio staleža, to jest najsiromašniji ljudi, da plaćaju cijenu ovog grada i propadanje ovog grada. Mislim da imamo mi dovoljno vodi, da imamo izvorišta na Perunu, da imamo izvorište Stijene, da kroz te racionalno korištenje te vode, znači sa Peruna, može da podmiruje čitav grad.
Mahmede, tebi je lako govoriti s pozicije budžetskog korisnika. Gdje si siguran, gdje imaš sigurna primanja i tako dalje. A sve to što si naveo su krajnje nebuloze. Jer pazi, i svi ti projekti su aktivni i oni su aktualni. Dakle, ovog momenta radi se mrestilište i mi smo obezbijedili 110.000 maraka za vodosnabdijevanje Pogari, Sjenokosa, Strica i Zaruđa. I ne trebamo mi pričati po političke priče. Mi Stijene planiramo da ih stavimo u funkciju i urađen elaborat, urađena je studija i da tu vodu prodajemo općini Visoko za potrebe 20.000 stanovnika.
Dobro,
dakle, najlakše je sad pričat priču, znaš, mi smo to već uradili, ali prvo nešto vi nećete da saslušate istinu. To je urađeno i to je napisano u našim strateškim dokumentima. Samo je problem, hoćete li vi kao korektni ljudi da uzmete, da iščitate naše dokumente i da vidite zašto smo se opredijelili. Dakle, svi naši strateški projekti, kad je u pitanju vodosnabdijevanja, ne samo Vareša, nego šire regije, jer je, pazi, urađena je studija na nivou Zrenjsko-dobojskog kantona, koja kaže da će jedina općina 2032. godine koja će imati viška vode za cijeli kanton biti općina Vareš. I u tom smislu mi vršimo ove pripreme kako bismo sa distribucijom i prodajom vode smanjivali naše cijene i dodatno vršili uposlenost ovdje na ovim prostorima. To je pristup.
Iza toga stoji struka, iza ovoga ne stoji Avdija Kovačević, nego struka, dakle stoje instituti koji su radili te studije, stoji Vodoprivreda Bosne i Hercegovine i stoji resorna ministarstva kantona i federacije.
Sve to meni ovo
jasno. Nije populizam.
A meni nije jasno što 32. godine, 2032. nije će biti stanovnika, neće imati koristiti vodu.
Imaće, nemojte se vi se krije za to.
Evo cijena vode je kod nas u Brešu najskuplja u regionu.
Nije tačno.
Evo,
nije tačno.
Koliko je cijena u Brezu?
Pa evo, iznesite slobodno, u Zeničko-Dobojskom kantonu cijene vode je uporedite sa varaškim cijenama, pa ćete vidjeti. Iznesite taj podatak.
Ovo vas, kolega, ako možemo malo da konkretnije se, znači, vjerojatno da tim temama ćemo vratiti u vijeću i da možda nikada mi nećemo svi doći do istog zaključka i to onda znači bespredmetno i uopće, znači mogli bi biti u radio emisiji sigurno do kraja dana i opet bi bili na istim pozicijama. Znači, pošto ste već rekli šta je naše razmišljanje, šta je razmišljanje HDZ-a, šta je razmišljanje bilo kroz cijelu ovu proteklu godinu, pogotovo u odnosu prema komunalnom poduzeću. Ja bih najbolje volio kad bi ja mogao reći da ću džaba vodu građanima, evo kako imam to pravo reći kao načelnik ili odlučivati kao vijećnik, ali je to nemoguća misija. Dano sam to govorio na vijeću koliko građani pamte. Najviše se ljudi u Bradovcu meni se obratili za cijenu vode, oni koji su dobro situirani, koji mogu to platiti, koji faktički i mogu iznijeti takve cijene, a mi smo dužni kao općina se brinuti o radnim mjestima, o ljudima dole. Mi nekad imamo osjećaj isto kao da u komunalnom poduzeću rade neki Bugari ili su neki Albanci, ukinut ćemo to i njih poslati kući. Znači, tamo ljudi ne rade, naše porodice, znači oni žive od toga, oni se bore na tržištu rada, pogotovo u građevinskoj operativi. I se potpuno slažem i sa Botićem za socijalno ugrožene, to smo davno, nažalost, mi imamo ugrađeno i u svom programu socijalno ugrožene da se određenim kategorijama nešto pomogne da bi mogli to raditi, to je potpuno slažem. Mislim da tu opet ne dijelimo.
Plaćamo. Mi to već plaćamo.
Vidi, ja govorim zato što sve možda ne znam, ali vi znate, pa vi ćete. Znači, ja mislim o tome da li se plaća, ne plaća, molim vas, načelniče. Znači, ja sam prolazio kroz općinu, zaista imao takve prigovore. Govore mi ljudi na Budrežu što plaćaju, govore vodi zato što ima ko vode gore, kao da je taj voda od neko džaba dovuku, kao da ta voda ide sama od 100 metara, već ne znam nijakoliko kilometara, prije 6, koliko znam. Znači, nije ni bitno koliko.
6,5,
pa evo, tu sam negdje. Znači, jednostavno, te sisteme treba održati. To samo može jedna jako poduzeće kao što je komunalno, a rekao sam i ovdje i rekao sam i građanima, evo i na Budrži koji su mi gore najviše kritizirali nas, koji smo mi to radili, da je naše komunalno poduzeće u ovom okruženju koje mi poznamo jedina ova firma koja je pozitivna posluje, a svi su drugi gubitaši. Lako je biti komunalnom gubitašu u Sarajevu. Oni su na ogromnom budžetu, njima se, i oni samo rade vodu. Mi kad bi ostavili vodu i smeće, tu bi radilo možda svega skupa 15 ljudi, a ove bi druge morali poslati kući. Znači, nemoguće. A slažem, i zašto? Jer građanin koji može platiti, znači građanin koji dobro žive, a imamo građane koji dobro žive, pogotovo oni na budžetskim sredstvima, oni mogu platiti vodu i uvijek jači davaju siromašnijima. A socijalnu kategoriju pravilno prepoznati da se tu ne trpa, možda ima i tu primjedbi i njima pomoći da bi olakšali te. Mislim, samo tako u nekom pravcu i ako se malo budemo razumjeli, mi možemo sigurno doći do zajedničkih odluka. A evo, samo ako mi dozvolite, još je, nisam se nikad udvarao građana na ovaj način, rekao sam, bolje ne biti načelnik, bolje ne biti vijećnik, nego da me za 5 godina građani zaustavljaju da kaže šta je ovo pun grad smeća i nemamo vode. Mene za to ne pitajte. Znači, ako neko misli da može odluku donijeti i da bude to sve džaba, ala vera, što bi rekli mu, ne vera, ali sigurno ne može, nema džaba ništa. Jer tu su sistemi ogromni i tu treba zaista zaraditi novac i tu održati.
Gospodine Botić, imate li što dodati, onda idemo na iduće pitanje. Idemo dalje. Projekt rekonstrukcije javne rasvjete, dosta negodovanja ima. Ima i dosta lijepih primjera na području naše općine, pa da vidim vaša razmišljanja u tom smjeru. Evo, ove sporedne ulice možda još nemaju rasvjetu. Iz mjesne zajednice Varaš-Majdan dio je dobro osvjetljen, evo, obzirom da dolazimo iz te mjesne zajednice i dvojica od trojice vas dolazi.
A možemo još svi se uključiti, evo, mislim, mi znamo stanje kako je, mislim, zaista je ružno, evo, prolazeći kroz općinu, recimo, da negdje nema rasvjete u noći, kad se, to je malo pusto, inako je svijet razuđen, ali prilike su ekonomske takve kakve jesu, ne može se sve uraditi, možda je moglo više, to uvijek može, znači, ko kaže da nema, znači, može, svakako gradsku vježbu znači gradsku jezgu, treba malo pojačati sa jačim lampionama, znači da bude grad malo veseliji i svjetliji, pogotovo za ljude koji na veće izlazimo, ali ova nas, znači i rasporediti ove ulice gdje god ljudi žive, znači to jeste trošak, to jeste ovome, ali evo, kako smo svi rekli, sa određenom štenjom budžetskim sredstvima, znači na nekim stavkama moramo dovesti i gradsku higijenu, pa među ostalom i ovo da dovedemo malo na veći stupanj. Ali zasigurno moramo, mislim da načelnici se moraju složiti, mi u ovom nekom narednom periodu da bi došli do sanacije proračuna morat ćemo se malo suzdržati neki ogromni ulaganja, ali svakako to građani previše ne smiju osjetiti. Ono što je najbitnije, to smo rekli, socijalna davanja, gradska higijena, održavanje infrastrukture, čišćenje zimsko i tako, znači ono što život znači, tu i tu nema štednje uglavnom, ali mora se nešto štediti, da neki neće biti možda u kulturu, u sport, sve dok ne dođemo do nečega, ali isto kako smo rekli, ima to na nekim ministarstvima, ne na nekim gotovo svim ministarstvima kantonalni, i trebamo se potruditi da šaljemo projekte, lobiramo te projekte i da na taj način nadokladimo ono što ne možemo izlasti iz toga budžeta.
U redu. Gospodine Botić, vaše razmišljenje po pitanju javne rasvjete, konstrukcije, poboljšanja?
Da se može poboljšati noć. Rasvjeta je u gradskom jezru malo osvjetljena, ali u ovim prigradskim naseljima, evo kao odakle ja dolazim iz Vareš Majdana, radi skoro svaka treća sijelca. Može bolji, kao što kaže kolega Marošević, svakak je grad ovaj put slabo ima stanovnika, još kad se naveće izađe da se malo prošeta, i ako nemaš rasvjete i svjetla, onda te uhvati još veća tuga. Mislim da bi se moglo uraditi i na rasvjeti postaviti niste i sjelce, Bog zna šta skupi. Imaju rasvjetna mjesta skoro, na samo njih treba postaviti i sve bi bilo u redu. Noća, ne znam, reći način koliko ima noća.
Pazite, mi očito živimo u različitim mjesnim zajednicama. Očito živimo u različitim mjesnim zajednicama i ja, i vi Ahmede, i vi Daniela, jer ono stanje koje ja vidim u mjesnoj zajednici Vareš Majdana apsolutno nije onako kako vi govorite.
Pa dobro, nismo ni rekli, ja kažem da radi sjelica.
Dozvolite, nije tačno. Ja sam upravo očekujući ovo pitanje, ja sam bukvalno iz svog džepa platio za 150 maraka anketu i anketirano je 200 ljudi, anonimno je anketirano Vareš. 82% građana koji su anketirani na nivou cijele opštine, a dominantno u strukturi te ankete učestvovalo 75% građana Vareš Majdana i Vareša je zadovoljno rasvjetom. 20% je nezadovoljno. Međutim, ljudima nikad niko s terena nije htio ljudski da objasni kako se financira javna rasvjeta. Javna rasvjeta se financira iz sredstava koja se prikupljaju po osnovu pristupa, odnosno taksi, naknade za gradsko građevinsko zemljište. Po tom osnovu, ako bismo u bukvalnom smislu riječi primjenjivali tu odluku, onda bi samo mjesne zajednice Vareš Majdan i jedan dio Dabravina, gdje se nalazi industrijska zona, imali pravo na javnu rasvjetu. Nijedna druga mjesna zajednica van područja općine Vareš ne bi imala pravo na javnu rasvjetu. Odnosno, imala bi pravo, ali onda mi moramo na vijeću donijeti izmjene i dopune te postojeće odluke, pa da i ljude po mjesnim zajednicama opteretimo sa dodatnim dađama. To su notorne činjenice. U ovoj anketi, kad je pitanje bilo, u odnosu 2010. 11. 12. godine, u odnosu 12. 16. kakvo je rasvjeta, da je nemjerljivo.
Dalje,
kad su u pitanju javne manifestacije, dakle vjerski, državni, svaki drugi praznici, održavanje sportskih takmičenja i tako dalje, nemjerljivo je pojačan kvalitet u odnosu na ono kako je to ranije bilo. Moj je prijedlog, jer je projekt urađen, cjelovit projekt za cijelu općinu Vareš, gdje bismo mi trebali, ali zato treba vijeće da na osnovu elaborata i studije donese odluku, općinsko vijeće, koja ide u ovom pravcu, da kažemo da sa određenim naknadama i dačama opteretimo cijelu općinu, dakle cijelu općinu da opteretimo po mjernom mjestu i da se izvrši takozvano kreditno sankcionisanje, odnosno restrukturiranje postojeće javne rasvjete, gdje bismo svako mjerno mjesto, dakle svaki sat, svakog potrošača, opteretili sa 0,65 pfeninga na postojeći utrošak. I onda bi bukvalno svaka kuća maltene na općini Vareš bila osvjetljena sa modernom LED rasvjetom. I za takvu jednu odluku o strateške važnosti treba da donese vijeće. Elaborat i projekat je gotov, nalazi se na radnom stolu, bio ne bi avdija, došao bilo ko drugi, ne došao, ako ne bude htio da prihvati to
naruče projekat od neke druge kuće, ali će dobiti isto rješenje. I ilustracije rade. Ja sam pred svojom rodnom kućom napravio, jer su me ljudi provjeravali, napravio sam svoju vlastu javnu rasvjetu. Ugradio sam dva reflektora ispred svoje vlastite kuće. I mogu dostaviti radio Bobovcu fotokopiju tog papira. Ja mjesečno za ta dva reflektora plaćam sa PDV-om. Za ta dva reflektora javne rasvjete plaćam 5 maraka 87 fininga. Nije javna rasvjeta skupa. Samo je problem, hoćemo li mi zapravo, imamo želju da racionalno rasporedimo postojeći kolač ovakav kakav je i da budemo svi pokriveni. Jer vrlo je teško ubijati čovjeka u Vijaci, primjera radi, na Borovici, na Pogari, u Varešu, ne u Varešu, na Striježevu, na Budoželju, u Dabrajinama, vrlo mu je teško kada da on nema pravo na javnu rasvjetu. A sa stajališta postojeće odluke nema. Jer ne plaća naknadu.
Odnosno ima ali nema pravo da mu se nadoknađuje.
Tako je, da mu se nadoknađuje. Ima pravo na javnu rasvjetu, ali nema pravo da mu se vrši besplatno osvjetljenje. Eto, to je. To su dakle pojašnjenja. Ona su čisto ljudska. Nisu ona pamfletska i tako dalje. Izvinite.
Tri kandidata ste tu, kogod bio načelnik. Ili vi, bez obzira, neka vam to bude jedan od prioritetnih zadataka, jer evo 65 feringa, vjerujem da će većina građana pristati da to još i onako plaćamo mnogo više za neke druge stvari koje su manje bitne za život od javne rasvjete. Upravo to. Evo, imamo i pitanja slušatelja, pa da li da idemo s njima ili da idemo sa ovim pitanjem. Za vas, gospodine Kovačeviću, da li se mogao sanirati budžet općine Varaš da ste prihvatili ponudu investitora koji su bili spremni ulagati u općinu Varaš? Pita Joza Jozić.
Zvanično, sve jedan investitor koji je došao u Varaš s naše strane je bio prihvaćen. U uslov da bi ti investitori počeli nešto konkretno da rade, konkretno da pravi, jeste da mi riješimo imovinsko-pravne odnose na onim lokalitetima koji su njima bili interesantni. Iz tih razloga, ja sam u dogovoru sa zaposlenicima rudnika Željezne rude pokrenuo stečaj rudnika i do nove godine će sva imovina koja je pljačkaškom privatizacijom oteta građanima Vareša biti vraćena u posjed općine Vareš, gdje se nalazi 3-4 interesantne destinacije za dolazak investitora, jer neće investitor da dođe na zemljište pod hipotekom. Investitor hoće da dođe da kupi, investitor hoće da ima zemlju 1/1. Ono što sa velikom sigurnošću možemo kazati, od postojećih, dakle od postojećih potencijalnih investitora, šta je očekivati u narednom periodu. Miroslav Drmešić će zasigurno na prostorima Šivinovog potoka napraviti etno selo. Gospodin Mugdim je već počeo da radi etno selo sa razvojem agroturizma iznad Radunića kod Striježeva. Braća Mujić na lokalitetu Lučila iznad Neprivaja i Slivna na kvadratnoj površini 680.000 maraka će početi na proljeće raditi elitno naselje. I donijeli smo odluku i projekt, jednoglasno smo donijeli odluku i usvojili projekt pokretanja sportsko-rekreacionog centra Doli, koji bi trebalo da bude jedna od najreprezentativnijih destinacija na području ne samo Zemljiško-dobojskog nego i Sarajevskog kantona. Prema preliminarnom zapravo idejnom rješenju koje smo dobili od strane potencijalnog investitora, kojeg je doveo ambasador iz Katara, profesor dr. Mehmet Halilović, ukupna investicija bi trebala da iznosi negdje oko 138 milijuna eura.
Hvala lijepo. Još jedno pitanje, što je sa izgradnjom spomenika ispred općine i da li su vijećnici upoznati s tim? Gospodin Marošević, pa onda i ostalo.
Evo, ja ću još jednom objasniti građanima, oni to svako pitanje na svim područjima gdje sam bio, odnosno mjesni zajednica se postavlja pitanje. Drago mi je da je ovdje načelnik i evo i kolega normalno Botić, ali evo mi smo jedini koji smo radili, on kao načelnik, kakav će se reći vijeća. Znači, u dolasku aktualnog načelnika na čelo općine Vareš, znači, izradio je neka kuća, ja nisam gledao potpis, projekat nadkrivanja, kod općine nadkrivanja Stavnje, tu bi bili smješteni određeni kapaciteti, među ostalo neka autobuska stanica, da li bi tu još nešto bilo, uređenja trga, i tu je u razgovoru tada smo imali ideju, ja sad neću reći koju tu ideju prvi pokrenuo, odnosno sam ja možda načelnik, nebitno je, mislim da smo se tu uvijek na taj način našli. Jedan spomenik žrtvama rata, zaista žrtvama, znači žrtve nisu samo ubijeni, žrtve nisu samo ranjeni, žrtve su svi oni koji su doživjeli na bilo koji način torturu, znači u proteklom ratu. A ja mislim da su građani zaista 99,9% doživjeli kao žrtve. I da takav jedan spomenik univerzalne vrijednosti treba da bude negdje tu smješten po tome. Šta je zamjerka građana koji sam ja obilazio, a evo mogu se složiti s njima, jer su pitanja normalna i logična da pitaju. Ono što nije trebalo uraditi i što nije baš trebalo se raditi. Znači, takvi su idejni projekti dobrodošli. Oni moraju, znači, proći određene procedure, to su znači javne rasprave, vijeća, znači da sve dozvole dadne, a kad se radi o spomeniku, za takvu stvar se raspisuje javni natječaj, ljudi od pera olovke, arhitekti, slikari, umjetnici izrađuju i komisija koja je stručni ljudi, odnosno općine Vareš, ali svakako sa predstavnica udruženja proistekli iz Domovinskog rata i drugih udruženja, svi znači ljudi upravo koje su žrtve prošlog rata, učestvovali i dale suglasnost na idejno rješenje od tih ponuđenih rješenja. Kasnije je to bi išlo isto u javnu raspravu i odnosno za urbanističko postavljanje gdje bi se taj to stavilo, bi trebalo vijeće donijeti odluku. Ovaj puta, znači moram reći, nažalost, vijeće nije tu ništa pitano, udruge se nisu ništa pitale, nije provedena procedura i to je osnovna, znači govorim ono što građani govore. Ovo ćemo morati, vjerojatno prvo vijeće će uzeti najratnije koje bude konstituirajuće, koje bude radno, sigurno će donijeti ogromne probleme. Donijet će žestoke rasprave na pitanja prema bilo kom aktualnom načelniku i jednostavno, znači, određena procedura nije provedena. Kakva je pouka? Pouka je ona da sada građani jednostavno mogu graditi na divlje šta hoće, jer komunalni inspektori nema ništa pravo reći, jer mogu pa imati ispred općine objekat koji jednostavno nema nikakve dozvole. Znači, to nije se smjelo raditi, a uopće neću da komentira gdje bi to trio, jer ovako, ja sam čovjek legalista i kao načelnik, ja nisam koji određujem, ja nisam taj koji stavljam ideje. Nek to te komisije i ta udruženja kažu, ako kažu na vrh zvijezde da ga stavim mene kao načelnika da ga realizujem, ako kažu da treba ih izvijati kao Ypsilon, to je njihovo i ne kažu i takav će biti. Znači, sve je u njima, a ne u meni kao načelniku ili vijećniku.
Gospodine
Kovačević. U ovom prvom dijelu, dakle, radi se o jednom projektu koji je uradila firma Saraj Inženjering i to je cjeloviti projekat uređenja trga grada Varešak, čiji bi sastavni dio bila, pored dakle spomen obilježa, autobuska stanica sa označena najmanje 3 peruna kako smo mogli da naplaćujemo pristojbe i takse od autobusa koji dolazi, jer sad nemamo uvjeta da to uradimo, obnova tornja, izgradnja fontanije i natkrivanje kod rijeke Stanje. Odgovorno tvrdim sa stanovišta postojećeg statuta, uz dužno poštovanje prema mom prijatelju i kolegi i dobrom saradniku, izuzetno dobrom saradniku Zdravku Maroševiću, mislim da ovo nije nadležnost bila vijeća, ali evo, o tom potom.
U redu. Gospodine Botić, imate li vi potrebu da se očitujete po ovom pitanju za kratko?
Imam mnogi novi mještani gdje sam ja oblazio svim stranama, također su postavljali ta pitanja i postavljali su pitanja i ostalog i ovog spomenika. I slažem se potpuno, mislim da načelnik treba samo da izvršava ono što vijeće donosi, a nikako da kaže ono sam postavljaju tu. I trebalo je, mislim, pomoć da se sačuša vijeće, ko se kaže bravo, ako treba se postavi na mjesec, ako kažu postavi na mjesec, ako treba u parku, park ako treba, ali nije baš ono, pa da pred sam ulaz općine, to je nekako malo...
Da si po mišljenju mojih saradnika trebalo konstatovati vijeće ako to radi. Dakle, da se je trebalo postaviti. Ovo je, naprosto, to je stvar sad pristupa. Mi se možemo oko toga slagati, ne slagati i tako dalje i tako dalje. Ono treba isključivo posmatrati kao jednu državnu stvar. Ne treba i niti je smije bilo ko privatizirati. I evo, ponovit ću ono što je Zdravko rekao. Žrtva je žrtva, stradalnik je stradalnik, bez obzira šta je o čemu se radi. I sada s te strane malo pomiješam emocije, nije u redu. Ono gdje sam ja spreman da pričam i gdje da razgovaram od sad pa do sudnjih dana, jeste, ako je u bilo kom smislu prekršena procedura, jedini slučaj krivac je Avdija Kovačević. Ako nije prekršena procedura, ja tvrdim da nije, onda trebamo provesti javnu raspravu i samo da kažemo kako ćemo dalje implementirati kompletnu tu odluku, odnosno taj projekat izgradnje i odnosno završetka Varaškog trga.
U redu, još jako kratko vremena, pa samo kratak odgovor. Hoće li općina omogućiti građanima kupovinu drva po nižim cijenama i na jednom mjestu? Dakle, vjerojatno slušatelj ili slušateljica koja je već postavio pitanje, misli na jedno stovarište ogrjevnog materijala.
Ja se izvinjavam, zaista ispala da. Vrlo kratko. Tri pisma smo uputili javno preziviće ŠPD Zemljičko-Dobrskog kantona da se aktivira stovarište u Vareš Majdanu kako bi se omogućilo upravo ovo o čemu vi govorite. Vjerujte, javno preziviće ŠPD Zemljičko-Dobrskog kantona nema interesa da to uradi. Ne znam iz kojih razloga mi, kad kažem izvršna vlast i općinski načelnik, a posebno zakonodavna vlast, općinsko vijeće, mi ih ne možemo im narediti, ne možemo ih prisiliti da to uradi.
Pa evo, ako se građani sjećaju u mom mandatu kao predsjedavajući, ja napominjem da sam bio dva put vijećnik, odnosno dva put predsjedavajući, znači to je ukupni 8 godina i 2004. 2008. smo tada govorili u vijeću da ne možemo se načuditi ŠPD-u da tada ne otvore jedno stovarište drva gdje bi mogli zaposliti radnike, a meni kao jednom normalnom građanu da ošvrcera ne kupujem, jednostavno odem tamo ko čovjek uplati, da li preko banke ili, ili direktno na blagajni, to dobija. Nažalost, to nije interes. Nije interes to ljudi ni u Varešu, jer mogu to ljudi svaki dan primijeti. Evo, meni svaki dan dolaze dojave, recimo, znači drva u Maloj Rijeci preko Višnjića se izlači uveče u 8 u 9 sati i pretovaraju se gore na izlazu, znači to je klasičan, znači klasičan pljačka naša. Šta radi policija? Šta rade, koji su vezani lanci, i to je interes da to ne bude, jer onda bi nestalo ti švercera, jer bi bilo legalno i legitimno. Znači, to odgovorno tvrdi, i ako bude načelnik, idu prvog dana krivične prijave i protiv policije, iće krivične prijave i protiv ŠPD-a, odgovorni ljudi, jer jednom neko mora stati na kraj. Za hrabre odluke trebaju hrabri ljudi. Šta će se desiti s nama? Gdje ćemo sudariti se u političkom hijerarhiji, tu one koji imaju dobro koristi, ne znam, ali jednom se ova praksa mora prekinuti.
Ja isto mislim, ja baš iz Vareš Majdana dosta puta sam uputio i prema šumarstvu i prema općini Vareš da treba jedno stovarište u Vareš Majdanu, ne samo Vareš Majdan nego čitavom gradu, i mislim da su to neki lobiji koji nisu za to, i zato to stovarišta kod nas i nema.
Pitanje je bilo još, da, izvolite.
Kao što kaže Marošević, šuma ide, svaki dan se izvozi, vozi se u 6, 7, 8, 9, 10 sati, policija treba da čuva ovo naše blago, naše dobra, ne da pušta da ide onako bez da se sliva u neke vlastite i privatne džepove.
Obzirom da smo na kraju samog termina, Vareš 2020. godine, gospodine Kovačević, vaša vizija, dakle, 4 godine.
Vareš 2020. godine vidim kao zaista grad ugodnog, sigurnog, prosperitetnog, perspektivnog življenja, u kome će zasigurno odnosno na današnje brojnije stanje biti najmanje 50% više stanovništva nego sa što imamo po popisu 2013. godine.
Hvala lijepo, gospodine Marošević.
Pa ne mislim da ćemo biti baš nešto posebno, ali evo u ono što smo mi zacrtali u našem planu 2020. da izađemo iz dubioze, znači ove koje sam, ne misleći ne mora to biti pozitivna nula. Razumljivo je da su uvijek kreditno budžeti opterećeni, može se to na neki, ali oni razumni gdje si uvijek konkurentan i apsolutno da se može vraćati. Ali onda smatramo, kako smo i rekli, kad budemo tako krenuli kad uzlaznom dijagramskom putanjom i pozitivnom smjeru, otvorit ćemo mnoge druge stvari, i ulagačima, i turistima, i ljudima ovdje da imaju šanse da žive, da ne moraju toliko odlaziti bez obzira što će ljudi uvijek se kretati. Znači, jednostavno, nama je sav teret jednostavno pospremiti kuću da nismo dužni, znači, nešto što je danas nama porezna za vratom. Evo, načelnik je rekao da još ima šanse, ali znamo da je to kraj godine zadnja šansa. Znači, porezna je za vratom, a kad blokada dođe, to je strašno. Znači, iz tog samog straha stavlja se i nesigurnost. Znači, čim imaš da će se možda blokirati. Evo, to mislim da ćemo 2020. govorim, ako budem aktualni načelnik. A u vijeću, moji vijećnici će sve pokušati da pritiskom sa drugim kolegama natjeraju bez obzira onoga načelnika koji bude. Znači, to je nešto što je nevjerojatno.
Gospodine
Batev,
za kraj.
Mislim 2020. godine da će Vareš biti, u Varešu biti više zaposleni, da će narod više razmišljati svojom glavom, da će biti pošteniji ljudi, časniji, da će biti turizma i da će biti razvoj, da se pomaknuti s ove mrtve tačke koje se sad nalazi. Znači, bit će u pozitivnom. Nećemo ispraviti sve ovo što je do sad učeno, neće se može ispraviti za 4 godine, ali mislim da će biti pomaka i bolji život.
Hvala vam lijepo, gospodo, na odvojenom vremenu, na dolasku u današnju emisiju. Ukoliko ste se osjećali možda malo neugodno zbog određenih pitanja, ja vam se ispričavam.
Mi smo javnosti.
Puno sreće na 2.10. i nadam se da ćemo surađivati bez obzira tko od vas bio budući, odnosno novi stari.
Pa evo samo ako dozvolite, mislim da sve tri načelnika tu istu poruku šalju, zaista da 2.10. pozovemo građane da izađu na birališta i da glasuju po svojoj savjesti i ništa drugo, jer to je njihova odgovornost i oni prave odluke. Kako je napravimo, bit će na sljedeće 4 godine. I mislim da to možemo poslati zajedničku poruku i ne trebamo se potpuno u tome uzrijavati.
svim ovim načelnicima ovdje što su ispred kandidati, želim znači puno sreće i koji god bude da vlada pošteno i časno i da nešto napravi od ovog grada. To je moja poruka i da glasaju.
Evo ključna stvar, ja na ponovoga o čemu je Zdravko i Ahmed govorili. Dakle, ustavna obaveza, građanska dužnost je svakog građana da izađe na izbore. Idealno bi bilo da izađemo 100%. Idealno bi bilo. Ja bih volio da bude što veća izlaznost iz razloga zato što imamo jedno desetak, 12 dežurnih kritičara koji bukvalno zloupotrebljavaju društvene mreže i ocrnjuju grad, a ovo je jedan od najljepših gradova na ovoj zemaljskoj. Jer na kraju krajeva neki građani preuzmu na sebe odgovornost, a bez obzira ko bio da bio izabran. Ja svim kolegama, kandidatima za načelnike, naravno i ovo i vašim porodicama, želim da budemo živi, zdravi, veseli i ako Bog da sljedeći susret na ovu ili sličnu temu organiziramo u kudikamo boljem zadovoljstvu i prosperitetu.
Hvala vam još jedanput, poštovani slušatelji, hvala i vama na pozornosti. Naši današnji gosti bili su kandidati za načelnika općine Varoša, gospoda Avdija Kovačević ispred SDA, Zdravko Marošević ispred HDZ-a i Ahmed Potić ispred DF-a.